Roz.
Doar pentru neascultătoarele gherila.
Bună seara și bun găsit aici. Roz. Eterul feminin. Păi, dacă e marți și e deja trecut de orele 19 și vocea mea tocmai v-a atacat timpanele, înseamnă că a început acea emisiune dedicată neascultătoarelor de la Radio Gherila, Roz, cu, pentru și despre fete tipe gagici sau femei pe care eu le consider model, despre care cred că e bine să știți. Ființe de sex feminin care nu se opresc din evoluat. Suflete care trăiesc curajos și autentic, care au preferat să aleagă propria lor cale și care ies din rând. Iar invitata mea din această seară îndeplinește absolut toate aceste condiții, chiar și unele în plus, pe care vă invit să le descoperim împreună. Doamnelor neascultătoare și domnilor ascultători, că-și vă invit și pe voi să rămâneți în această seară, sigur o să vă intereseze discuția. Aurelia Vișinescu, bună seara și bun găsit! Bine ai venit în Eterul Feminin!
Bună seara și bine v-am găsit și mă bucur foarte mult să vă fiu alături în această seară.
Mă bucur și eu foarte tare că ai acceptat invitația noastră de a veni în Eterul Feminin. Ești cea mai cunoscută femeie oenolog din România și cofondatoarea cramei Domeniile Săhăteni, care produce și linia de vinuri care îți poartă numele. Și cred că pentru orice fată sau tânără care aspiră spre acest domeniu, ești cel puțin un model.
Da, poate că sunt un model că activez într-o lume mai puțin prietenoasă cu femeile în România, deși în ultima vreme foarte multe femei practică această meserie. N-aș spune că sunt cel mai renumit enolog de sex feminin, dar cred că cumva am reușit să fac vinuri de calitate care sunt asociate cu numele meu astăzi.
Felicitări și pentru curajul de a îți împrumuta, de fapt acorda pe vecie numele, identitatea proprie unei linii de vinuri, chiar dacă e business-ul tău, totuși e o dovadă de mare curaj.
Da, așa este, a fost de fapt cea mai grea decizie pe care a trebuit să o iau în viața mea și eu care sunt om așa de inginer, cum mi se spune, sunt inginer de profesie și care îmi place mai mult să-mi pierd vremea printre butoaie și degustând vinurile și făcând planuri. Partea asta de show este mai puțin prietenoasă și a fost destul de greu să accept să îmi pun numele pe sticlă, pentru că asta înseamnă și o foarte mare responsabilitate din partea mea și un pic, adică nu prea am voie să dau greș, cam asta este.
Ai făcut-o cumva și autoconstructiv, dacă vrei, adică să te motivezi, automotivațional?
Da, sunt un om care este într-o evoluție continuă și într-o provocare continuă și aș putea să spun că în momentul în care am decis să îmi pun numele pe sticlă, am luat-o și ca o provocare continuă.
A cui a fost ideea? Cum a pornit povestea asta cu împrumutarea numelui tău? De fapt, donarea, că nu e un împrumut.
Business-ul am început în 2003. Primul vin l-am îmbuteliat în 2007, cred, și am ieșit cu el pe piață în 2008. Purta alt nume. Și a fost un eșec total. La vremea aceea credeam că pot să fac aproape totul singură. Și n-a fost chiar așa, mi-am dat seama pe parcurs. Și pornind de la această greșeală pe care am făcut-o în branding, am consultat mai multe
agenții de branding,
exact. Și am primit acest răspuns, această sugestie din partea mai multora. Și am zis, ok, dacă toată lumea îmi spune că sunt beată și trebuie să merg la culcare, atunci asta am să fac. Da, deci așa am luat
decizia. M-am consultat
cu oameni care se pricep mai bine în acest domeniu.
Cât timp ai rumegat această decizie?
Foarte mult, pentru că după ce te frici prima dată, a doua oară sufli și în iaurt și toată povestea cu rebranding-ul a durat mai mult de un an de zile.
Și cred că presiunea era cu atât mai mare cu cât îți vedeai numele peste tot.
Absolut.
De la etichetă, la fonturile cu care se scrie numele tău, la culoare, la... Da, ce o să zică lumea, dacă iarăși dau kicks.
Absolut.
E numele meu, mă ascund, schimb identitatea,
chiar așa
nu?
Chiar așa a fost. Am fost extrem de atenți de această dată la cel mai mic detaliu, pornind de la font, de la Pantone și așa mai departe, printuri înainte de tipărirea etichetelor, toate cele, ne-am luat toate măsurile.
Să nu fi nevoită să schimbi numele.
Absolut.
În buletin.
În buletin, asta nu m-am gândit.
Îți vorbește o altă persoană care, probabil eu asta ar fi fost măsura de urgență, dar aș fi dat kicks. Da. Că nu ți-ai pus și fotografia.
O să o țin minte, da.
Okay.
Deocamdată, da, nu mi-am pus fotografia deocamdată, nu știu ce șanse am să mi-o mai pun de acum înainte, da.
Oricum lumea acum la un simplu Google te poate asocia și cu imaginea, deci nu mai ai cum să...
Singur, doar m-am maturat un pic între timp ca și vinul.
Aș vrea să aflăm toată povestea, să facem drumul vinului din perspectiva ta cu tine până la orele 21, să aflăm cum a venit această pasiune la tine. Tu ai început în 1993, ai absolvit facultatea. Îmi imaginez că era o perioadă în care, ca om, era greu să te vizualizezi ca fiind un om care creează vinuri, dar minte ca femeie. Nu?
Da, așa este. Deci am început facultatea pe vremea comunismului. Am terminat în 93, după ce am mai ars gazul, să zicem așa, un an în facultate și am făcut o supra-specializare, așa se numea, dar noi vreau să mai stăm încă un an.
Un fel de master.
Da, un fel de master și am ales via și vinificația.
De ce?
Pentru că s-a părut plictisitoare facultatea de horticultură, sincer vorbind. Și la un moment dat am vrut să renunț prin anul 2, însă m-am îndrăgostit...
De un coleg?
De un coleg, să zic așa, de cămin sau cum să-i spun. N-am fost colegi de facultate, dar din același campus.
Din regie?
În agronomie.
Așa. Și ai vrut să mai rămâi?
Am vrut să mai rămân
București.
Un an, sigur. Am fost poate prima sau a doua generație care nu a primit repartiție.
Puțin de busolant, cred, nu?
Foarte de busolant, sigur.
Pe vremea aceea.
Pe vremea aceea, da, eram in the middle of nowhere. M-a atras știința din spatele produsului, de fapt, și de asta am ales vinificația, de fapt, enologia, pentru că mi s-a părut foarte efervescentă, metaforii vorbind, și am zis, ok, aș vrea să fac chestia asta, sigur, de la vrut până la făcut,
da.
Cel puțin pe vremea aceea era cale foarte lungă. Ramele erau dominate de enologi seniori, care foarte greu acceptau un junior, cum se spune astăzi, pe lângă, iar șefii de cramă erau dumnezei pe vremea aceea, pentru că...
Da. Dețineau puterea baiucă.
Exact, exact.
Mai aveai colege în secția de
specializare? Da, sigur, 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 dar am fost singura care
a mers mai departe.
A mers mai departe.
Ți-amintești acum ce știai atunci despre vin? Adică băusești vinuri din comerț? Sau ai tăi făceau acasă vin de țară?
Da, făceam acasă, sigur, vin de țară și atât. Dar nu beam vin, deci nu știam absolut nimic. Deci am pornit pur și simplu de la chimia și microbiologia și biologia și am zis, ok, e mișto chestia asta. Sună interesant, cred că aș putea să fac ceva. Și am luat această decizie, probabil că au luat-o și alții, însă eu spun așa, șansa, habar n-am ce-a fost. Deci am pornit într-o companie privată în 93, o companie privată care, din export se numea la vremea aceea, care s-a ocupat de exportul de vin românesc în toată lumea. Mi s-a părut super tare.
Aș vrea să ne povestești până să ajungem la experiența ta acolo, un lucru pe care mine m-a fascinat și l-am spus și azi dimineață în matinal când te-am prezentat și acum. Cum ai reușit tu să te angajezi la Vinexport?
Cei de la Vinexport au venit la facultate și au... dat pe surse, deci nu a fost un anunț oficial, însă își doreau să angajeze băieți, nu fete.
Exclusiv băieți.
Exclusiv băieți.
Proaspăt absolvenți.
Absolvenți, exact. Ca urmare, o mare parte din colegii mei au fost la interviu, eu am aflat după. Am fost foarte supărată că nimeni nu mi-a spus și prietenul meu, care actualmente este soț, m-a sfătuit, zice, ia, du-te tu și bate la ușă. Și am luat un buchet de flori, bătut la ușă, am ajuns la secretară și am spus că aș vrea să am un interviu cu directorul general. Și m-a sunat, peste câteva zile m-a sunat și am avut acest mini-interviu. Nu cred că am reușit să-l conving prea tare, știu doar că am plecat de acolo și mi-a spus așa când ieșeam din birou, zice, cum să te angajezi eu, mă, pe tine la Săhăteni? Mi-am scris pe palmă cu pixul Săhăteni, așa am înțeles. Deci nu auzisem de Săhăteni ca să vezi ce înseamnă viața și unde...
Destinul, ce înseamnă destinul.
Și unde m-a dus drumul. să caut să văd ce înseamnă să căteni, să hăteni. Ulterior au fost mai multe teste, nu vreau să intru în detalii, cert este că din toți enologii de sex masculin pe care și-i dorea, a angajat unul de sex feminin, se pare că am performat cel mai bine.
Wow, deci singura ai fost?
Da, singura, am bătut la ușă și...
Singura pe care au angajat-o atunci, în
deci am
ride.
Fost eu și un coleg și în final am rămas doar eu.
Wow, felicitări!
Da.
Nu știam că ai fost singura.
Și asta a fost practic piatra de temelie pentru cariera mea, faptul că am reușit la vremea aceea să ajung într-o companie privată care avea acces la alt nivel de informație, de cunoștințe. Deci asta m-a ajutat foarte mult să pornesc.
Și să startul. Prinzi încredere
Să prind
în tine.
Încredere, sigur, dar să învăț mai degrabă. Mm-hmm. Să învăț.
Wow! Ce înseamnă să primești un sfat bun, parteneriatul cu soțul tău, că deja cred că e o relație lungă și atât de frumoasă, poate transforma, adică, mă rog, nu e un parteneriat de viață, cumva, nu? Să te susțină și să te încurajeze să faci asta, poate nu te-ai fi gândit să mergi dacă nu...
Da, probabil că nu m-aș fi gândit, deși de felul meu sunt o luptătoare și deschid ușile, bat la uși, nu plec capul, nu plec niciodată înfrântă.
Roz. Roz, doar pentru neascultătoarele gherila.
Ne-am întors în eterul feminin, adică aici.
Roz. Eterul feminin. Eterul. Eterul.
Alături de invitata mea din această seară, Aurelia Vișinescu. Înainte de a merge mai departe cu povestea, aș vrea să dăm puțin înapoi în descrierea hărții tale personale și profesionale și să te întreb de ce ai ales acest domeniu. De ce ai ales să dai la Facultatea de Horticultură, să aflăm un pic cum au arătat anii tăi până să devii studentă. Mai exact, copilăria.
Cred că destinul a ales mai degrabă pentru mine. Nu mi-am propus acest lucru. Am crescut la țară. Sigur, visam într-o zi să mă plimb cu caleașca prin comună.
De ce?
Pentru că inginerul agronom din comună era un bun exemplu.
Așa, ok.
Cumva vedeam că duce o viață mai bună. Mm-hmm. Și ăsta era visul copilului din mine.
Părinții tăi ce meserie aveau?
Mama lucra la câmp. Și atunci de asta sunt foarte atrasă așa de...
Pământ.
Pământ, exact. Iar tata vindea la magazinul din sat.
Ce copilărie adevărată de viață la țară ai avut,
da,
cred.
Am avut o copilărie extrem de frumoasă și mi-aș dori ca eu să reușesc să-i ofer fetiței mele măcar jumătate din fericirea pe care eu am trăit-o. Revenind, deci pornind de la ideea de a mă plimba cu caleașca prin comună, am ajuns să urmez liceul de pomicultură.
Era în sat?
Nu, nu era în sat.
Nici școala generală
nu era în sat. La 80 de kilometri. Școala generală, primele 4 clase, le-am urmat în sat, următoarele în satul vecin.
Și știu că mergeai pe jos?
Mergeam aproape cu bicicleta. Și pe jos iarna și era absolut, absolut minunat.
Cât făceai în fiecare zi până la școală?
Deci aveam vreo 2 kilometri, nu prea mult.
În gașcă? În ceată?
În gașcă, absolut. Și iarna tăiam pe câmpuri și ne mai opream pe cât un dărdeluș.
Nu aveați întâlniri neprietenoase cu câinii satului? Eu nu te-ai simțit niciodată în pericol că faci asta, că mergi pe jos până la școală? Ce ai cam? Jumătate de oră? Sau?
Jumătate de oră, da.
Dimineața, jumătate?
Pe vremea aceea parcă nu existau lucrurile astea, habar n-am. Nu știu, știu că după clasa 8-a, când terminai în clasa 8-a, fetele din sat ieșeau la horă, așa se spunea, adică ieșeam la dans și mergeam 4, 5, 6 kilometri câteodată în satele vecine să mergem la discotecă sau la horă și mergeam noaptea cu bicicleta și treceam prin păduri.
Wow! Și nu ți-ai pus problema? Nu. Adică nu-și punea lumea problema
absolut,
atunci? Că...
Absolut, absolut. Mm-hmm. Și revenind, deci, general am
făcut-o
cu naveta scurtă, să zic așa. De felul meu sunt foarte ambițioasă și am fost cumva premiantă. În clasa 5 am luat premiul 2 și a fost cea mai mare rușine a vieții mele, adică n-am putut să merg la școală și să, la serpare, să mă urc pe scenă, să primesc coroniță de 2.
Ai refuzat să mergi la festivitatea de premiere?
Absolut.
Pentru că ai luat premiul 2. Cine te motiva atât de tare?
Cred că eu, nu știu, mama, tata, habar n-am, nu știu. N-au avut niciodată presiune, în schimb, am avut o libertate maximă. Și o încredere care am primit-o din partea lor, pe care, repet, și eu aș vrea să reușesc să-i ofer copilului meu.
Și la schimb trebuia să ai note bune?
Nu mi s-a impus, dar cumva simțeam că trebuie să dau ceva înapoi. Pentru că eu primeam de toate. Și au toate poftele, mi-amintesc, apropo de copilărie, mi-amintesc că aveam acces la pușculița familiei.
Wow.
Și dacă voiam să-mi cumpăr ceva, mergeam în potlogi, eu sunt din ziduri.
Așa, și asta
e... se numește satul, Comuna Odobe, județul Dâmbovița, și mergeam în potlogi, nu știu, la vreo 2-3 km cu bicicleta, unde era o comună mai răsărită și erau ceva mai multe magazine, să-mi cumpăr o rochiță sau...
Haine,
ceva.
Wow.
Sunt încurajată în această direcție. Și atunci, într-un fel, simțeam că trebuie să dau ceva înapoi. Deci toate lucrurile au venit în mod natural.
Nu te-au proiectat, ai tăi, trebuie să te duci să faci școală, să te duci la oraș, să...
Nu, dar poate într-un fel mi-au inoculat acest altfel decât spunându-mi direct.
Aveai ceva exemple în jurul tău, dincolo de inginerul?
Nu, probabil că nu știu, cred că am fost singura din sat, nu știu, a intrat la facultate în ultimii 10 ani, cel puțin, dacă nu mai mult.
Cred că ești erou național în sat acum.
N-a spune chiar așa, dar aș vrea să continui povestea care am început-o.
Te rog.
Și eram conștientă la vremea aceea, cel puțin pe partea de matematică, nu studiam prea mult, aveam profesori suplinitori în mare parte care se schimbau și bineînțeles că având o ambiție
mare, ești din comun.
Dar îmi doream să performez mult mai departe, însă n-am avut curajul să-mi asum un eșec. Și ăsta a fost motivul pentru care eu am ajuns la liceu agricol. Eu mi-aș fi dorit să merg la liceu sanitar sau liceul economic, pentru că asta era la modă la vremea aceea. Și acestea erau liceele elită. M-am pregătit ca și când aș fi dat examen la aceste licee, însă nu m-am dus.
Vai! Tot din teama de eșec.
Exact, da. Știi cum a fost așa? Adică nu doar teama de eșec, practic eram cam sigură că...
Că n-o să iei?
Că n-o să iau, da. Da, pentru mine aceea, nu știu, poate erau meditații, habar n-am.
Era un complex al elevului venit dintr-o zonă rurală?
Nu, cred că a fost,
sau?
Nu... Pentru că am fost un om care cam toată viața am obținut ce...
Ce-ai dorit.
Mi-am propus. Și probabil că în mintea mea de copil la vremea aceea, nu spune că a fost o decizie nepotrivită, ba din contră, și asta o recunosc acum, Ana, gândindu-mă în urmă, că pe vremea aceea habar n-aveam ce fac. Dar gândindu-mă în urmă, ăsta a fost motivul. Și atunci tatăl meu l-a rugat pe unul din profesorii mei să îl îndrume spre direcție.
Următoarele licee
și
după cele bune.
Și m-a dus la Voinești de Munte, la liceul Pomicol.
Știai cumva că erai familiarizată cu...
Prea știam. Deci eu vin din sudul județului, unde se cultivă legume și cultura mare, și am ajuns la pomi, unde cel puțin am început cu practica la cules de mere și nu făceam față de niciun fel. Și așa, practic, am ajuns. Asta a fost primul contact cu domeniul horticol.
Liceu unde ai intrat printre primii, presupun?
Nici măcar nu am dat examen.
Pentru că notele tale?
Pentru că la vremea aceea, nu mai țin minte, n-au luat după note, dar nu am dat examen, însă pot să spun că a fost un liceu absolut extraordinar și că am avut niște profesori atât de dedicați, care m-au motivat și m-au stimulat și m-au meditat gratis, cum spune fiul meu. Gratis? Există școală gratis? Deci m-au meditat. Probabil că am văzut cumva potențialul de mine.
Te-au meditat pentru admiterea la facultate?
Am meditat pentru olimpiada la chimie, de exemplu. Doamna profesor Bălcan, care mă lua sâmbete la casă și îmi făcea...
De mâncare?
Eu și încă o colegă ne făcea de mâncare și ne pregătea pentru olimpiadă.
Ce frumos!
Foarte.
Am avut și o profesoară de română, așa, Dumnezeu să o odihnească. Tot weekendul ne ținea la ea acasă. Excelent, adică o dăruire mai mare față de un elev, nici nu cred că poți
să... Deci am întâlnit oameni foarte, foarte dedicați. Profesorul de matematică, de exemplu, în clasa 9, a făcut cu mine și cu alți câțiva, gratis, că ne place cuvântul acesta, matematica dintre a 5-a până între a 8-a, mă rog, probabil ce găuri aveam.
Ca să recuperați, să vă fie ușor mai departe.
Exact, exact.
Și cum te-ai obișnuit cu distanța? Plecasești deja de acasă, nu? Deci era, practic, urma să stai la
Da, mi-a fost foarte greu. Au fost 3 luni infernale în care mama a făcut tot posibilul să mă mute în București.
Și mai departe.
Și când mama a reușit să obțină un transfer, eu m-am obișnuit și am spus, nu mai plec de aici.
Unde la București? Unde voi asta?
Chiar nu mai țin minte, dar știu că a fost foarte greu ruptura de mamă și de familie. Plecată la vârsta aceea de acasă, cu totul în cămin, n-a fost ușor. Dar poate, adică nu poate, în mod cert, asta a contribuit la formarea personalității mele și m-a întărit foarte mult și m-a făcut să iau decizii foarte ușor, să fiu foarte stăpână pe mine.
Să devii independentă foarte repede.
Exact, da.
Deși până s-a instalat această independență binefăcătoare pentru dezvoltarea unui om, ai făcut un drum foarte lung la un moment dat ca să te întorci acasă imediat ce te-ai văzut în internat, nu?
Da, așa este.
Te-ai speriat și ai zis, aoleu, ce caut eu aici la naiba, mă întorc acasă la mama.
M-a dus fratele meu cu mașina în prima zi de școală. Începeam într-o sâmbătă școala, mi-amintesc, și aveam ciorap și pantofiori mov.
Oh, ce frumos!
Și m-a cazat, uniformă. M-a lăsat și uniformă, da. Evident, evident. Și am mai fost cu o colegă din satul vecin. Ea venise cu tatăl ei și ei și-au propus să se întoarcă. Ok, vin și eu cu voi, adică frate, m-a plecat singur cu mașina. S-au trezit ai mei la câteva ore cu mine cu înapoi acasă, da.
Da, te-ai întors apoi.
Sigur, absolut.
Roz. Roz, doar pentru neascultătoarele gherila.
De mine este, insistă să, împotriva voinței ei, aș spune, poate, cea mai cunoscută femeie enolog din România și cofondatoarea cramei Domeniile Săhăteni, care produce și linia de vinuri ce poartă numele, adică Aurelia Vișinescu. Am vorbit până acum despre copilăria ta și prima parte a devenirii tale și am ajuns la liceu, unde te-ai adaptat mai greuț.
Într-un final,
într-un final. Și apoi ai fost nevoită, mă rog, apoi 4 ani mai târziu, să-ți alegi facultatea.
Da, în mod natural, dintr-un liceu de horticultură, lumea pleca în facultatea de horticultură, așa că a venit așa, nici nu mi-am pus problema să merg în altă direcție. Așa cum spunem, sunt foarte mândră de profesorii care am avut în liceu și au contribuit masiv la formarea mea profesională. Da, a venit admiterea la facultate, mama din nou dând din coate să găsim că era moda meditațiilor.
La București.
La București, evident, și trebuia să găsim pe cineva care să facă pregătire cu fata și tot așa, cineva ne-a ajutat și ne-a dus undeva să facem pregătire la genetică și după prima ședință am rugat-o pe mama să-mi dea mie banii să-mi cumpăr hainuțe.
De ce?
Că nu prea are ce să mă învețe mai mult decât pot eu să învăț singură. Și a fost singura ședință
de meditație pe care
am făcut-o.
Ce a zis mama?
Mama nu știa ce să zică. Mama mea a avut foarte mare încredere în mine. Tatăl meu nu știu dacă a avut atât de mare încredere în mine și poate într-un fel a fost și o ambiția mea să-i arăt că pot. Tatăl meu a fost un om foarte inteligent. Și îmi amintesc când am venit de la facultate și am văzut pe prima, când s-a lipit prima listă, am fost pe locul 5. La genetică, apropo, am luat 10.00. Și
am meritat rochiță.
Am mers de la Titu până acasă în ziduri, pe jos.
Adică cât?
Cumva, fost 10 kilometri.
Wow!
Și mă gândeam că, wow, uite, i-am demonstrat-o. Pentru că eu cred că el nu se aștepta ca eu să intru la facultate, da.
Fără meditat.
Mama mea cred că se aștepta, dar tatăl meu cred că nu se aștepta să intru.
Și ce a zis când i-ai dat vestea?
A fost foarte fericit, desigur. Dar, apropo de examen la facultate, mi-amintesc că după ce am dat examen, îmi puneam problema că s-ar putea să nu intru.
Iar?
Iar,
din nou.
Da, și zic, dacă nu intru, a doua oară eu aici nu mai dau.
Te gândeai la
o... să găsesc altceva. Nu m-am gândit mai mult, că n-am avut timp. Între timp a venit rezultatul și... A fost pozitiv. A fost o mare bucurie, pentru că pe vremea aceea nu se intra ușor. Deci am fost 27 pe un loc.
Wow.
Ultima medie a fost 8,75, dacă mi-amintesc bine. Deci,
ce concurență mare!
Din 100 de admiși, doar 5 am fost care, practic, dădeam pentru prima dată examenul. 95
erau la a doua, cel puțin la a doua încercare.
Exact.
Wow!
Da. Și a fost o mândrie. Și încă o dată asta m-a ajutat, adică faptul că am reușit și am obținut cu propriile puteri și forțe, mi-a dat foarte mare încredere.
S-a mai pus un strat.
S-a mai pus, exact.
Și a fost și o încununare a eforturilor tale și a interesului tău pentru studiu.
Desigur.
Și viața la facultate a fost...
Viața la facultate a fost... Numai când am ajuns acolo și am văzut că minele, ce frumoase erau, deci mi s-a părut așa că sunt în paradis. A fost minunat, de altfel, campusul din agronomie este într-un loc minunat și aveam grădina botanică care iubesc foarte mult florile, iubesc natura, iubesc florile și asta visam, de fapt, să fac la vremea aceea.
Ce anume?
Să cultiv flori.
Până ai dat la specializare la...
Până a trecut anul 2 și am crescut și am dat seama că vreau mai mult. Bine, mai mult cu mintea mea de tânăr, de copil. Mm-hmm. Pentru că, de fapt, acum, întorcându-mă la vie și concentrându-mă foarte mult pe cultivarea viței de vie, îmi dau seama că lucrurile sunt foarte complexe, poate chiar mai complexe decât în partea de enologie, de vinificație, deci probabil că și cu florile. A fost așa de simplu cum vedeam eu lucrurile la vremea aceea.
Ați păstrat pasiunea pentru flori?
Da.
Cultivi acasă?
Da, mai am încă o colecție de cactus, iubesc foarte mult cactus și tot din copilărie mi se trage și asta în drumul spre școală. Deci era într-o curte, țin minte și acum, era plină de cactus și înfloreau și eram fascinată. Și mă opream și mă uitam prin gard. La un moment dat, tatăl meu a cerut un cactus și l-am primit. Pentru că nu vedeai prea mult pe vremea aceea. Și am rămas cu această dragoste pentru
cactus.
Pentru flori în general și cactus în special. Din păcate, poate nu mai am timpul, nu mai am relaxarea necesară să cultiv flori, dar cel puțin... Am rămas fidelă cactușilor.
Și toată pasiunea ta, de fapt, s-a mutat înspre vin, înspre viță, nu? Și energia pe care ai dat-o unei pasiuni? Sau ai altă pasiune?
Nu am prea multe pasiuni, da. Deci tot focusul meu la ora aceasta este spre... De fapt, nu la ora aceasta, în ultimii... Nu știm câți ani, să nu-i mai numărăm.
În ultimii mulți ani.
20 plus.
Așa. Păi dacă n-ar fi fost acești 20 plus, probabil că noi acum, în calitate de consumatori, nu ne-am fi bucurat de vinurile Aurelia Vișinescu atât de des întâlnite pe mesele noastre. Fie că suntem într-un loc Horeca sau chiar în casele proprii.
Nu știu, nu pot să spun asta.
Îți spunem noi. Oricum am văzut că pe pagina ta de Facebook sunt tot felul de oameni care te tăguiesc în diverse poze de acasă, de te miri pe unde, care apare pahar cu vin și o sticlă care îți poartă semnătura sau numele. Nu cred că îi cunoști pe toți oamenii, nu?
Sigur, nu. N-am cum să-i cunosc pe toți, dar mă ajută foarte mult. Asta înseamnă că oamenii sunt mulțumiți și ceea ce fac, până la urmă ajunge acolo, la sufletul lor, acolo unde mi-am propus.
Hai să mergem mai departe și să aflăm unde ți-ai propus. Cum ai reușit ca numele tău să devină în timp un brand și o marcă de încredere pe care, dacă o vezi pe eticheta unui vin, cumperi vinul? Cam aici s-a ajuns, iată, în urma celor 20 de ani, în halul ăsta.
Ai spus 20 de ani plus, să nu spun aproape 30. Am vrut să fiu drăguță cu mine, mai blândă. De obicei nu sunt blândă cu mine.
Nu ești nici acum, nici măcar acum?
Nu. Păi este un defect, a spune. Mm-hmm. Nu sunt blândă, sunt un om extrem de exigent. Sunt un autodidact, sunt un om care își pune singur ținte.
Asta se răsfrânge și pe cei din jur, exigența ta?
Da, se răsfrânge și pe cei din jur, din păcate, da.
Suferă și ei, nu doar...
Da, sigur. Și sunt foarte greu de mulțumit. Mm-hmm. Adică foarte greu sunt mulțumită și de ceea ce fac eu.
Adică tu față de tine, în primul
eu
rând,
față
nu?
De mine,
ești mai greu de mulțumit decât de cei din jurul tău, de către cei din jurul tău.
Da. Oricum, am devenit mai înțeleaptă între timp.
Cum ai reușit? Învață-mă și eu, mine, te rog. Am și eu acest defect îngrozitor.
Cred că vârsta.
Ah, ok. Să știi că, comparând cu anii trecuți, parcă am devenit mai... Eu aș spune de lăsătoare, dar dacă n-ar asculta un psiholog, ar spune că...
Nu este de lăsătoare, dar trebuie să învățăm că viața nu este roz tot timpul, deși iubesc floarea roz. Îmi place să văd partea plină a paharului, adică asta nu înseamnă că, nu știu, dacă nu-mi iese ceva, încep să plâng, să-mi smul părul din cap. Nu. Deci văd partea plină a paharului, dar învăț din greșeli, accept greșelile, mi-asum deciziile. Uh-huh. Deci nu, dacă mă uit în spate, zic, a, ok, am luat o decizie bună, da, am luat o decizie bună tot timpul. Uh-huh. Analizându-mă, spun că am luat o decizie bună bazată pe informațiile pe care le aveam la vremea respectivă. Da, uh-huh. Da.
Păi da, așa se și spune, că nu e bine să-ți contești deciziile din trecut, în prezent sau la o distanță, pentru că nu faci decât să...
Trebuie doar să ți-l accepti.
Uh-huh. Ai vreo decizie pe care ai luat-o în trecut, pe care acum ți-ar veni să o contești, dar la urmă o accepti?
Nu, eu consider că toate fac parte din eul nostru, din formarea noastră. Fără greșeală nu putem să performăm, nu putem să devenim mai buni dacă nu greșim.
Mhm. Uh-huh. Hai să mergem un pic mai departe și să vorbim despre primul tău job și nașterea pasiunii, cumva, nu?
Da.
Atunci a început pasiunea ta pentru vin, să descoperi lumea asta. Mi-ai spus la începutul emisiunii că nu consumai vin înainte, nu știai mai nimic. Când ai participat prima dată la o degustare?
Păi după ce m-am angajat, după 93...
În facultate nu se întâmplă asta?
Ba da, am avut ceva degustări și în facultate, dar au fost mai mult degustări sintetice, cu ghilimele.
Așa.
Adică nu cu ghilimele, chiar sintetice. Adică, nu știu, apă cu alcool, ca să înțelegem ce înseamnă un alcool în vin, apă cu acid tartric, să înțelegem fiecare element în parte. Și în rest, sigur că am gustat niște vinuri, dar... La nivelul basic, nu,
nu, era
prea mult, nu prea mult.
Și primul job.
Primul job,
în calitate de ce te-ai angajat?
A fost așa o mare, mare, mare realizare pentru mine că am reușit să ajung în Vinexport. Așa cum spuneam, companie privată, când am intrat, nu mi-amintesc că aveau sediu undeva pe 1 mai, și când am intrat și am văzut birouri cu calculatoare, cu imprimante, cu telex, pe vremea aceea era cu fax. Deci a fost așa ceva din altă lume.
SF.
SF, da, toată lumea era îmbrăcată frumos. Am zis, wow, ce tare sunt. Uite, visam să ajung într-o fabrică de făcut cico. La un moment dat, când vizitam prin facultate, mi se părea tare, că e tare să lucrezi într-un laborator unde se făcea
suc,
cico, sau nu mai știu cum se numea, da, ceva de genul. Și am ajuns să lucrez aici. Deci, practic, acolo a fost contactul meu cu vinul.
Pe ce poziție ai intrat?
Am intrat pe poziția de enolog.
Direct.
Enolog, da, firma făcea export, dar ca urmare a problemelor de calitate pe care le aveau cu cramele din România, pentru că vinul se făcea singur, cam asta era mentalitatea.
Adică cum?
Adică culegi via, pui strugurii...
Și aștepți.
Îi lași la fiert, tragi vinul și cam asta este. Lucrurile în realitate sunt mult, mult, mult mai complicate. Și atunci au decis să intră și în partea de producție. Mm-hmm. Înaintea mea fusese angajat deja un enolog, Răzvan Maciș, care este un enolog renumit de altfel și care s-a mutat în Africa de Sud. Chiar de la începuturi lucrează și în România acum. Și practic am fost al doilea enolog în echipă. Planul era să facem vinuri în diverse zone din România. Asta a fost extraordinar pentru că am putut să călătoresc și să lucrez în același timp în mai multe zone viticole și cumva să am o imagine mai diferită. Vinul odată
ce luat contact cu
mai multe soluri și așa mai departe, mai multe tehnici de vinificație, pentru că utilajele erau diferite de la o cramă la alta.
Mai erau colege enolog?
Am întâlnit femei, dar majoritatea erau prin laborator. Unele aveau și funcție de șef de cramă. Am întâlnit într-un loc la Drobeta Turnu Severin, dacă mi-amintesc bine, dealul Viei.
Te-a impresionat?
M-a impresionat, da. însă, așa cum spuneam, copilul nu era privit cu prea multă atenție. Și probabil că asta a făcut diferența. Eu am privit și în general, privesc lucrurile cu seriozitate. Dacă hotărăsc să fac ceva, atunci o fac cu mare responsabilitate și cu seriozitate. Și cred că asta a făcut diferența. Dar revenind, vinul este ceva, nu știu, odată ce l-atingi, e cam dragoste la prima vedere. Indiferent că faci producție, faci marketing, faci vânzări, este foarte frumos și este foarte greu să-l lași din mână odată ce...
E ca un virus.
E ca un virus, a spune. Îmi amintesc că la un moment dat mi s-a oferit posibilitatea de a lucra pe partea de comerț exterior. Uh-huh. Am ocupat de export și de a lăsa partea de producție, care nu era tocmai prietenoasă pentru o femeie. Adică, gândește-te că, nu știu, mergeam și 300 de kilometri. Drugurii se culegeau toamna târziu, se coceau mult mai târziu decât astăzi, în șubă, cu cizme de cauciuc și lucram în mare parte cu bărbați.
Care te tratau cum? Te tratau, de fapt, așa, la începuturi, mai superficial, dacă aș putea să spun, sau superior?
Nu am simțit niciodată asta. Este...
Asta e foarte important.
Este incredibil. Probabil că nici n-am vrut să văd. Habar n-am. Chiar
nu știu. Nici nu s-a întâmplat. Nu, poate nu prin cred că felul s-a întâmplat. Fi,
poate prin felul
meu de respect.
A fi, nu am simțit niciodată acest lucru.
Și ai refuzat să...
Și am refuzat
să mergi spre comerțul exterior.
Să mergi spre comerțul exterior, unde evident ai fi călătorit în toată lumea și ai fi avut discuții comerciale cu parteneri străini, adică ar fi fost mult mai cochet pentru o femeie, deși îmi place să fiu cochetă, însă mi s-a părut mult mai provocatoare această meserie. Și de asta am și ales-o, că nu mă plictisesc niciodată.
Cât timp a durat experiența ta în partea de producție?
Partea mea de producție a fost continuă, de altfel. Deci, de când am început, niciodată nu m-am desprins de partea de producție. Sigur că am evoluat, am ajuns, nu știu, în Hellud am ajuns director de producție, dar asta nu înseamnă că am fost departe de vin, evident. Doar că pălăria a fost mai mare și mă ocupam de lucrurile mai importante și...
Și nu mai apucai să...
A, da, apucam să ajung la firul ierbii.
La firul
ierbii, apucam să ajung, sigur, până la strugure, deci nu se poate altfel. Nu se poate face vinul doar din birou. Deci nu există. Și fără cizme de cauciuc nu există.
Îți amintești momentul în care te-ai gândit că, păi, poate aș putea să fac vinul meu? Când ți-ai apropiat această dorință, când ai simțit că dă roade în tine?
A fost așa un gând, dar care mi-a trecut așa, repede. Am făcut o vizită, cred că era prin 2000, în Napa Valley, în California, și acolo am întâlnit foarte mulți enologi care lucrau pentru anumite crame, dar care aveau și câteva hectare de vie ale lor și își produceau și vinul propriu. A fost așa, un mic gând, dar cum eu sunt sinceră cu mine, ideea de a porni la drum a venit de la asociatul meu. Și cumva el m-a împins mai degrabă. Hai să facem, hai să facem. Am fost cu el la o degustare la Lut și m-a întrebat cât costă o cisternă de asta. Cât costă?
Mult!
Și eu îmi dădeam ochii peste cap și mult și... Și așa, de la hai să facem, hai să facem. Foarte mult m-au încurajat fondurile Sapart, care abia apăruseră, fondurile preaderare, fonduri europene preaderare. Tocmai implementam un proiect pentru Hellud și m-am gândit, cu jumătate din bani, poate n-ar fi rău. Sigur, viziunea mea la vremea respectivă era că ai nevoie de foarte mulți bani.
Și nu ai?
Ca să pornești această afacere. Ai nevoie de mulți bani, dar nu de foarte mulți bani, așa cum am gândit-o eu. Noi am pornit-o cu foarte mulți bani pentru că așa am gândit-o. Și așa era piața la vremea respectivă, nu erau crame mici, erau numai cramele mari. N-am gândit-o că aș putea să fac o cramă, nu știu, cu 10 hectare de
autor.
Vie. De autor, exact. Pentru că nu era piață pentru vinuri de autor. Da.
Ați și născut o piață cu ocazia asta.
Da, am construit,
ați
exact.
Ați construit o piață nouă
în România.
Pot să
spun că am fost o cărămidă, cel puțin, la construirea acestei piețe.
Ați simțit, ați intuit că o să se creeze o piață nouă sau mai mult în momentul ăla v-ați gândit la a face vin pentru export? Pentru că românii încă cumpărau vin la PET sau
da,
la
așa am gândit-o.
Pastilă.
Deci, în mintea mea, imaginea business-ului era imaginea de la Hellud, care era imaginea cam peste tot în România. Și cam aia trebuia să facem. Asta am gândit-o. Și așa am pornit la drum. Am pornit cu un proiect mare, deci noi avem o capacitate destul de mare de producție. Bine, e bine să gândești mare și îmi place să gândesc...
Big.
Big, exact, și să gândesc departe, de altfel tot ce construiesc, construiesc pentru.
Deci nu regreți viziunea de atunci.
Nu regret viziunea de atunci, nici n-am cum să o regret, pentru că nu aveam cum să am altă viziune, însă pe parcurs a trebuit să mă reinventez, să mă readaptez.
De ce? Care a fost cea mai mare reorientare?
Păi, eu, pur și simplu, mi-am cerut-o singură, să zic așa, pentru că am vrut să fac lucruri mult mai de finețe și atunci am zis, wow, am cea mai mică cisternă, are, deci, 25.000 de litri. Ok, aveam eu unele de 10.000 de litri pentru îmbuteliere, dar în niciun caz aveam 4 cisterne de 10.000 de litri și eu voiam 50 de cisterne de 10.000 de litri, să zicem. Mm-hmm. Și atunci a trebuit să continuăm și am cumpărat alte cisterne mai mici, pentru că am vrut să vinific fiecare clonă. Clona este o variație a soiului. Și atunci am vrut să văd ce poate să producă fiecare clonă din fiecare parcelă.
Wow!
Ca să pot să aleg. Adică dacă tu vrei să faci un vin extraordinar, în condițiile în care noi am pornit la drum, adică fără prea multă istorie, pentru că ok, România este o țară cu tradiție viticolă, însă anii comunismului au șters cam tot.
Și la nivel național, cât și din perspectiva exterioară asupra țării.
Și atunci nu avem niciun istoric. Și noi nu știm exact care, nu știu, pe dealul de pe stânga, pe panta de pe dreapta, pe sud-est, sud-vest, da, aș putea să obțin un cabernet mai bun, de exemplu.
Și atunci
și toate lucrurile acestea trebuie experimentate și lucrate în ani, pentru că iarăși de la un an la altul diferențele sunt și poate într-un an obții mai bun pe o pantă, celălalt an pentru că soarele strălucește mai mult sau plouă mai puțin sau vântul bate mai tare, poți să obții o calitate mai bună dintr-un alt loc. Mm-hmm. Și atunci toate aceste lucruri trebuie ținute separat ca tu să poți să ai posibilitatea să obții maximum din via ta.
An de an. Și cred că an de an se întâmplă această schimbare.
Asta luptă și această efervescență, da.
De scenariu. N-a bătut soarele. Wow, ce provocare. N-ai cum să te plictisești în această meserie niciodată, pentru că fiecare an diferă.
Exact. Fiecare an diferă. Deci în fiecare an materia primă este diferită și o rețetă, adică, ok, este bine că te maturezi și tu, pentru că ai mai multă experiență, ai mai mulți ani de recoltă în spate, dar o rețetă de anul trecut, în mod cert, nu se va potrivi anul viitor. Și atunci trebuie să fii tot timpul, eu zic, suficient de inteligent și adaptabil și să dormi lângă butoi, să poți să iei decizia în timpul cel mai scurt.
Să dormi treaz. Mă rog.
Evident, absolut.
Ai înțeles ce vreau să spun. Ai sunat bine. Ți s-a întâmplat să dormi lângă butoi trează, nu de...
Deci lucrez numai trează, zic eu. Dorm în sensul că mă mut la cramă pe perioada culesului și sunt acolo trup și suflet și sunt concentrată atât de tare încât nici dacă am o zi liberă nu vin acasă.
Nici în weekend, adică nu există weekend
nu,
în
pentru că
aia.
Mă deconectez și nu vreau să mă deconectez, vreau să rămân cu creierul prins.
Și cum se desfășoară zilele alea? Ce se întâmplă cu tine, cu activitatea
sunt
ta?
Sunt ani de recoltă ușori, spun eu, când totul este ok și sunt ani de recoltă foarte grei. Nu știu, când toate soiurile ajung la maturitate în același timp, când trebuie să iei foarte multe decizii într-un timp scurt.
Adică, de exemplu, dacă îl culegem acum sau îl culegem mâine sau îl combinăm.
Da, da. Că îl culegem acum sau îl culegem mâine, cu ce îl culegem, mai nou mi-am luat și o mașină de recoltat să pot să recoltez repede și noaptea și când vreau eu.
Ce s-a întâmplat să trezești noaptea să vrei să recoltezi acum?
A, da.
Da?
A, nu. Iau decizia de ziua. Iau decizia
de la
de
apus.
Ziua. Dar mi s-a întâmplat, nu știu, să primesc proba de struguri la 10 și la 11 să intru la recoltat, sigur. Dar pentru ceea ce recoltăm noaptea recoltăm în prima parte când este încă foarte cald afară și când facem vinurile albe și roze și avem nevoie de struguri care să ajungă la o temperatură cât mai joasă în cramă și cu cât mai puțin oxidare, să vorbim puțin.
Da, e interesant pentru noi cei care doar consumăm produsul, o să-l apreciem mult mai mult.
După aceea, când culegem roșiile, le putem culege și ziua, dacă, adică, nu știu, Pinot Noirul, care este mai timpuriu, îl culegem tot noaptea, în rest culegem ziua. Dar în fiecare zi trebuie să urmărim evoluția fiecarei cisterne. Vă povesteam de cele 50 de cisterne, deci imaginați-vă o masă pe care stau 50 de sticluțe cu vin.
Așa.
Sau, mă rog, vin în formare. Și care trebuie analizate și degustate și decis pentru fiecare cisternă în parte, în funcție de problemele care sunt sau care nu sunt. Dacă fermentația decurge normal, fără probleme.
Ai mai mulți oameni în echipă care fac asta sau tu ești vioara întâi și... Da, la cum te uiți la mine sunt sigură că nu mai există altcineva.
Am fost doar eu mulți, mulți ani. Am un viticultor care mă ajută pe partea de vie, iar pe partea de cramă am un inginer chimist care mă ajută.
Și ei degustă? Sau doar tu deguști?
Degustăm împreună.
Degustați împreună.
Da.
Toată analiza se face.
Degustăm împreună cu inginerul viticultor partea de vie, pentru că, sigur, și strugurii trebuie să degustați și semințele trebuie gustate și așa mai departe.
Și
frunzele nu le gustăm.
Asta vreau să întreb. Până la cârcei și cârcei.
Da.
Eu sunt mai acrișor, măcar. Ajută să schimb gustul. Dar chiar așa, apropo de schimbatul gustului, consumați ceva pentru a vă...
Nu.
Nu.
Nu. E bine să nu consumăm nimic.
Pe smacul gol. Nu.
Ok, poate să fie un mic dejun, dar în general, fără mâncare înainte este mai bine și fără cafea, nu știu, eu termin degustarea și apoi mănânc, apoi beau cafeaua. Deci asta o fac și astăzi, dacă merg la cramă, dacă mi-este foarte foame, mănânc covrigi. Ceva sau bucăți de pâine.
Roz. Roz, doar pentru neascultătoarele gherila.
Ne-am întors în eterul feminin. Ne-am întors cu Aurelia Vișinescu, invitata mea din această seară. Pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, aș vrea să profit de prezența ta și să te rog să ne înveți un pic cum să bem vinul, cum să ne-l alegem, cum să bem un vin bun sau ce înseamnă un vin bun pentru tine.
Pentru mine, nu știu, vinul bun ce înseamnă. Un vin care îmi face plăcere într-un anumit moment.
Indiferent de
brand, de soi, și despre asta vorbim, cel mai bun vin este vinul care îți place ție.
Uh-huh.
Este vinul care ți se potrivește în momentul respectiv, cu mâncarea respectivă.
El poate diferi în funcție de momentul zilei în care vrei să-l bei, nu? Adică dacă vrei să bei vin la micul dejun, e același cu cel pe care l-ai recomandat seara?
Mie îmi place să beau șampanie, de exemplu. Asta doar în vacanță, desigur, când mă răsfăț. Dar nu beau chiar la micul dejun, mi se pare mult prea devreme pentru un pahar cu vin.
Okay.
Dar, nu știu, după 12 la prânz. Și, bineînțeles, depinde unde te afli și ce vrei și ce-ți dorești. Dacă te afli pe plajă, probabil că îți vei dori un pahar de roze. Deși sunt consumatori care beau un vin roșu chiar și pe plajă. Eu m-am auto-intitulat consumatoare de vin roșu foarte mulți ani și am refuzat să beau vin alb. În ultimii 5-6 ani vreau să spun că îmi place foarte tare vinul alb.
Dar ce s-a întâmplat?
Habar n-am, nu știu ce s-a întâmplat, dar îmi place să beau vinul alb în anumite momente, mai ales vara. E clar, cu peștele nu poți să bei un vin roșu.
Absolut. Îl bei cu apă? Șpriț?
Întotdeauna îl beau cu apă, dar cu apa lângă.
Aha, ok.
Un pahar, adică două pahare de apă plată la un pahar de vin, cam asta e.
Mă refeream la apă minerală, dacă
știu,
faci.
Știu la ce te referai.
Nu se face așa
dar
ceva.
Dar eu m-am făcut că nu înțeleg. Okay.
Vai de capul meu. Jesus. Ce gafă să faci când întâlnești
un enolog. Nu se face așa ceva. Nu mă spune. Pentru că este opțiunea consumatorului. Și dacă îți place să bei șpriț, nicio problemă. Bea șpriț. Însă n-are rost să...
Să dizolvi.
Să dizolvi o bunătate de vin cu apă.
La care adică s-a dacă... muncit.
Exact, pentru că noi muncim foarte mult să concentrăm acele arome în vin, adică să concentrăm, nu vă imaginați că avem o baghetă magică și le concentrăm să obținem din vie, de să limităm cantitatea de struguri din vie, astfel încât să obținem concentrație mai mare de arome în vin și este păcat să le diluiesc cu apă. Dar sigur că un vin la bag-in-box se pretează foarte bine pentru a fi consumat cu apă minerală.
Aha, deci asta e limita. Dragele mele neascultătoare și dragii mei ascultători, bag in box maxim. Uite, întreabă cineva, dar cum sunt oamenii care beau vin roșu cu cola? Te rog să ștergi întrebarea.
Nu, asta nu pot să spun.
Adică am gafat eu destul.
Mă rog, vinul pentru gătit, cred că se poate bea cu cola.
Ok, ai fost drăguță. Și vinul pentru gătit e important să fie ales după anumite criterii? Sau nu e așa de pretențios ca cel...
Nu este așa de pretențios, desigur, dar și la gătit chiar nu putem pune orice, pentru că, evident, și o carne mai de proastă calitate sau o legumă care a stat 2 săptămâni în frigider nu ne dă aceeași mâncare.
Absolut,
ca una proaspătă. Deci, cam despre asta este vorba.
Deci, spui că nu diferă neapărat momentul zilei în funcție de a-ți alege culoarea, gustul, soiul... Dar poate să difere felul de mâncare pe care l-ai în față?
În mod cert, felul de mâncare este decisiv, sigur. Așa cum spuneam,
peștele,
sau vrei să bei un pahar singur, sunt vinuri care nu pot fi băute fără mâncare. Și vinurile noastre, mare parte din vinurile noastre, Anima, de exemplu, sunt vinuri gastronomice, vinuri care au nevoie de mâncare lângă. Wow. Adică poți să încerci să-l bei și singur, dar o să se facă foame rău de tot.
Aha, sunt concepute în așa fel încât se
ele sunt concepute să fie combinate mâncarea pentru a obține maximum de savoare.
Asta mi se pare foarte interesant, acest concept de vin gastronomic. Îl consumi în momentul în care ai intrăm în detalii, dar e bine de știut, în momentul în care ai mâncare în gură sau după?
Nu. Important este să ai mâncare pe masă, atât. Adică să și mănânci, doar să bei, nu singur, nu doar vinul.
Adică nu potențiază.
Multe din vinurile noastre pot fi, chiar dacă sunt și gastronomice, pot fi consumate și singure.
Spuneai de Anima, care este un vin care îmi place de la prezentare până la gust, de la denumire.
Și mie.
Este vinul tău preferat din colecție?
Deci este vinul meu de suflet, de aia se și numește Anima.
Ok, tu ai fost cu ideea denumirii lui?
Nu am fost eu cu ideea, că nu sunt atât de smart, deși lumea mă crede.
Perception is reality, nu?
Dar eu am agreat-o ca să mă dau și eu mare.
Okay.
Deci Anima este vinul meu de suflet, este vinul pe care îl facem din cei mai buni struguri pe care avem. Producem vinul roșii preponderent, pe care le învechim în butoaie un an, un an jumate, 2 ani. În funcție de cât îi place fiecăruia, pentru că nu lucrăm după o rețetă. Deci, apropo că mă întrebai mai devreme ce fac, păi asta fac, beau toată ziua.
Ce meserie, dream job!
Da, sună super, însă este obositor și foarte...
Consuming.
Consuming, exact.
Epuizant.
Asta este cuvântul. Deci după 2 ore, 3 ore de degustare, am nevoie 2 ore pauză să-mi revină.
Citesc, te plimbi.
Citesc mail-uri, nu.
Citești. A, lucrezi.
Lucrez.
Treci la munca de birou.
Da.
Roz. Roz, doar pentru neascultătoarele gherila.
Ne-am întors în eterul feminin cu Aurelia Vișinescu și hai să ne întoarcem un pic să vorbim despre Anima, despre vinul tău de suflet.
Vinul meu de suflet, făcut cu mult suflet, pentru sufletul vostru. Cam ăsta vrem să fie mesajul. Și care poartă pe etichetă o încercare de a face un cerc perfect și care este o încercare continuă a mea de a ajunge la perfecțiune pe drumul acesta pe care am pornit-o.
O încercare infinită.
Infinită, absolut, da. Sunt convinsă că n-o să ajung, dar...
De ce ești convinsă?
În același timp sunt convinsă că o să ajung.
Exact.
Aproape de perfecțiune.
Am citit și am ascultat niște interviuri de ale tale din trecut și tot timpul ai spus că încă n-am ajuns la gustul perfect. Ai ajuns acum?
Nu, n-am ajuns. N-am ajuns, dar trebuie să te gândești că am pornit-o nu de la zero, de la minus, a spune. Ce spuneam mai devreme, deci nu avem prea mult istoric în spate, trebuie să înlocuim mare parte din plantații pentru că nu erau soierile calitativ potrivite, deși toate aceleași nume îl au, Cabernet Sauvignon, Merlot sau Pinot Noir, însă a trebuit să luăm material cu din calități afară, genetice mult mai bune decât ceea ce se înmulțea în plantațiile noastre și oricum le-am achiziționat de altfel într-o stare deplorabilă de exploatare. Am pornit de la zero și ai nevoie de foarte multă răbdare să ajungi ca via să producă struguri și după aceea ai nevoie de multă răbdare să ajungi ca să ajungă via să producă struguri de calitate. Adică și via trebuie să se matureze ca să produci vinuri extraordinare. Înseamnă că un vin bun se obține dintr-o vie bătrână. mai bătrână decât dintr-o vie mai tânără. Și cu toate acestea, noi am obținut vinuri foarte bune din primii ani de recoltă, din viile tinere, comparativ cu viile bătrâne moștenite cumva.
Aha,
deci
aha.
Doar ca să vezi diferența genetică, ceea ce a însemnat. Și de asta spun că nu am ajuns acolo, pentru că este un proces de perfecționare pe de-o parte a plantațiilor, da, așteptăm să se matureze și noi între timp să fim mai abili în a le conduce, de exemplu, să le dimensionăm mai corect, să producă cantitățile care să la rândul lor să ne producă vinul pe care ni-l dorim și în același timp să perfecționăm tehnica din cramă pentru obținerea a vinurilor din ce în ce mai bune de la un an la altul. De exemplu, acum avem toate plantațiile cu soiuri roșii în conversie către organic. Avem o abortare...
Ce înseamnă? Adică ce se întâmplă?
Ce înseamnă? Înseamnă că încercăm să creștem vița de vie cât mai natural, să fim cât mai aproape de natural. De exemplu, nu folosim herbicide, asta nu făceam nici înainte, mai că acum ne și certificăm ca să fie...
Oficial.
Oficial, da.
Voiam să te întreb aici, în alegerea unui vin bun, că aș vrea să încheiem emisiunea cu tema asta, să ne înveți cum să alegem un vin bun. Există și aceste vinuri organice la noi pe piață foarte noi, adică sunt câteva crame pe care eu le știu care au. E diferit gustul față de varianta, dacă vrei, inițială, dar te întreb, de ce e organic? Adică și înainte nu...
Organic nu este suficient.
Se modifică și gustul.
Deci organic nu este suficient. Deci noi cultivăm organic pentru a obține vinuri mai bune. Nici nu știu dacă o să certificăm organic vinurile. Pentru că nu mă interesează în mod expres această siglă de organic. Pe mine mă interesează și am intrat în chestiunea aceasta gândindu-mă că vreau să obțin un vin mai bun și sunt convinsă că cultivând în armonie cu natura, nu ai cum să nu obții un vin mai bun.
Mm-hmm. Deci convingerea
asta mi este clar, da, da. Asta nu înseamnă că mai departe tu în cramă și chiar în vie nu este suficient doar să cultivi organic. Adică organic nu este totul. Dacă nu lași încărcătura de ochi potrivită și nu obții un număr de ciorchin potrivit, care iarăși nimeni nu ți-l poate da pe o rețetă magică, tu singur, încercând de la un an la altul și experimentând, poți să ajungi la așa numita rețetă perfectă. Pentru că o producție foarte mică poate să fie și ea în detrimentul calității.
Absolut.
Deci orice exces într-o parte sau alta poate să fie în detrimentul calității. Deci organic nu este suficient. Cred că în alegerea unui vin bun, foarte important este, cel mai important de altfel, este producătorul. Și încrederea pe care tu o ai în producător.
Au apărut multe, multe podgorii foarte tinere, noi, crame noi. În România e această efervescență. Raftul e plin. Ce să aleg? Aleg un brand consacrat, cum e Aurelia Vișinescu? Aleg ceva mai nou și experimental? Din punctul tău de vedere, ce crezi că v-a ajutat pe voi să fiți printre primele alegeri ale consumatorilor?
Faptul că sunt foarte multe crame este un lucru foarte bun, este un lucru încurajator și competiția nu poate duce decât la progres și la un produs mai bun pe masa consumatorului. Acum, cred că cel mai important este seriozitatea producătorului în ceea ce face. Calitatea este, deci, cel mai bun marketing, cum îți spuneam mai devreme.
Aici vreau să ajung.
Este calitatea produsului, adică degeaba scrii pe el organic, nu știu, să faci reclamă pe TV, dacă tu când l-ai cumpărat ești nemulțumit de ce ai găsit în sticlă.
Sau diferă foarte tare gustul de la o sticlă la cealaltă.
Exact, acesta era al doilea punct. Constanța în calitate și calitate nu înseamnă să ai un produs de calitate. Calitate înseamnă să ai o constanță în calitate pentru toate produsele pe care tu le faci. Sigur, fiecare pe nivelul respectiv de preț și pe ceea ce reprezintă zona de unde provii. Deci asta cred că cel mai important este încrederea pe care tu ca și consumator o găsești în producătorul care pune produsul pe raft. Altfel, desigur că aș recomanda să se încerce cât mai multe vinuri. Pentru că și aici, în România, avem această problemă. Consumatorul este foarte conservator Este așa un mare păcat, pentru că suntem o țară foarte generoasă și cultivăm vița de vie în mai toate zonele țării, iar vinurile care se obțin sunt foarte diferite de la o zonă la alta. Și chiar este păcat să ai așa o mare varietate și tu să fii fidel unui singur brand.
Asta e o dovadă totală de fair play și în continuare afirmației tale te-aș ruga, dacă vrei pe scurt, să ne recomanzi, poate nu 5, că nu mai avem timp și avem și întrebări de la ascultători, dacă ai putea să ne recomanzi, făcând abstracție de domeniile săhăteni, 3 etichete de vinuri albe, seci, românești și 3 de roșii românești, din cele tinere, din potgoriile tinere sau cramele tinere. Sau te las să te gândești?
Da, ar fi mai bine. Mm-hmm.
Și la finalul emisiunii ne spui. Da. Atunci hai că îți adresez câteva întrebări venite la 0758-948-948. Bună seara! Nu s-a dorit, nu s-a putut sau care este explicația pentru faptul că toate vinurile din colecția Anima sunt seci? Cineva care cunoaște în detaliu.
Bineînțeles că s-a putut, deci opțiunea de a face un vin sec, demisec sau demidulce sau dulce este exclusivă enologului. Părerea noastră este că vinurile mari sunt seci, mai ales dacă vorbim de vinuri roșii. Deci faptul că noi am reușit cumva să fermentăm la sec aceste vinuri este un atu, nu este un minus. Și cam asta ar fi explicația de ce sunt seci. Pentru că așa am vrut, așa le-am planificat și așa le planificăm în continuare.
Hello, n-am ascultat de la început, sper că nu repet vreo întrebare care s-a mai pus. Păreri despre vinul fără alcool pentru femeile însărcinate. Se gândesc să lanseze și un sortiment fără alcool? Mulțumesc! Probabil e o neascultătoare care acum e însărcinată, viitoare mămică.
Da. Nu ne gândim să facem așa ceva. Știu că se produc vinuri fără alcool, este o opțiune atunci când nu poți să consumi alcool.
Iată o întrebare foarte bună. Ce ai făcut în perioada în care ai fost însărcinată tu?
Eu degust mult, n-am spus că și beau mult. Este o diferență. Nu am consumat alcool deloc, dar desigur că a trebuit să degust. Deci noi când degustăm, nu înghițim. Mm-hmm, să facem lucrurile să le
chiar
să fie clare. Da, mm-hmm. Absolut.
Se ține
absolut.
În gură,
se plimbă, da, se plimbă lichidul, astfel încât să acoperim o parte cât mai mare a papilelor, să simțim produsul, dar nu-l înghițim. Păi imaginați-vă că după 50 de probe de vin, oare ce aș putea...
E a dormi la propriu.
Ce decizie aș putea să iau mai departe? Nu, absolut. Mm-hmm.
Roz. Doar pentru neascultătoarele gherila.
Hai că ne-am întors în eterul feminin pentru ultimele minute, alături de Aurelia Vișinescu, invitata mea din această seară, care și-a făcut notițele.
Încerc.
Te rugasem, pentru că dai dovadă de fair play, dacă poți să ne recomanzi 2 sau 3 etichete de vinuri tinere, roșii seci și albe seci, așa, pentru încurajare.
Aș începe cu un roze. Pentru că este tare la modă rozeul în ultimii ani. Aș recomanda de la o tânără enolog, Anca Maria Vlădoi se numește, și este din zona Murfatlar, care face un roze foarte bun. Aș recomanda vinurile roșii, aș recomanda Negru de Drăgășani, de la Crama Vincis și de la vecinul meu Metamorphosis. Fac niște vinuri roșii extraordinare. La fel, Fetasca Neagră, care este soiul nostru românesc, drapelul nostru, aș recomanda de la un vecin un pic mai de departe de mine, de la Serve, vinul care poartă numele celui ce a înființat această societate, Guy de Poix, și vinuri albe din Transilvania, Villa Vinea, de la Crama Liliac.
Wow! O să iau foaia. Pe care lași mie foaia. Și tânăra enolog de care spuneai lucrează la o anumită cramă? Adică
o afacere de familie.
Aha. O căutăm după numele.
Și tatăl ei face vinuri, deci lucrează împreună.
Aha. Deci căutăm după numele ei.
Da.
O să o găsim așa pe raft. Bun, și dacă tot ne apropiem de sărbătorile de Paști, vreau să te întreb din colecția ta de data aceasta, ce vinuri o să ai tu pe masă, acasă?
Mie îmi place foarte, foarte mult Anima Cabernet Sauvignon. Cel care îl avem acum, anul curent, este 2016 și care este... probabil cel mai bun an până
acum,
în acest moment, da. Mm-hmm. Îmi place foarte mult acest cabernet și, bineînțeles, la fel ca toată lumea, îmi place Trei Fete Negre, Anima Trei Fete Negre.
Asta e cel mai popular?
Este cel mai popular din colecție, da. Asta și pentru că este cu soiul românesc și pentru că el, ca și concept, este un amestec din 3 ani de recoltă diferiți din soiul fetească neagră.
Câte întrebări aș mai avea? Ce sfat mi-ai da mie, care sunt o consumatoare de, nu știu, o mică consumatoare, așa, amatoare? Dar în urma discuției cu tine am ajuns deja să apreciez și mai mult și să fiu curioasă să-mi dezvolt această experiență și să mă bucur din plin de experiența de consumator. Ce sfat mi-ai dat pentru a mă îmbunătăți?
Păi nu pot să-ți dau decât un singur sfat și anume acela de a experimenta, adică de a gusta. De a gusta până găsești produsul potrivit la locul potrivit. Am întrebat cineva, îmi spunea de vinurile demisece. Asta nu înseamnă că vinurile demise sau, mă rog, cu zahăr rezidual nu și-au și ele locul undeva pe masă alături de anumite mâncăruri. Mm-hmm. Numai că pentru mâncărurile noastre noi nu gătim dulce. Că, de exemplu, pentru mâncare asiatică, mm-hmm, nu cert, ai nevoie de un vin cu ceva zahăr rezidual un pic mai dulce, deci nu atât de seci cum sunt ale noastre.
Tocmai ca să nu fie brutală trecerea?
Tocmai ca să se potrivească.
Okay.
Altfel nu se potrivesc. Altfel un vin sec cu o mâncare dulce îl vei simți acru și astringent și total
nepotrivit.
Deci sfatul meu ar fi să încerci, să savurezi un pahar de vin. Da, mi-ai promis că o să vii la cramă,
da,
la degustare și cred că cel mai bine explicăm pe viu acolo.
Apropo de cramă, sunt sigură că nu doar eu îmi doresc să ajung la cramă, cât și multe dintre neascultătoarele noastre și ascultătorii care au stat cu noi până acum. E deschisă oricând sau cum se poate ajunge la ea? E la o distanță de o oră de București.
Este la 70 de kilometri de București, se poate ajunge foarte ușor. Din păcate, nu suntem astăzi în măsură să păstrăm crama deschisă pentru că noi lucrăm și facem vinuri și îmbuteliem și este foarte mare forfotă. Cu toate acestea, am hotărât ca ultima sâmbătă din fiecare lună să avem porțile deschise, noi alături de alte câteva crame din zonă, astfel încât se poate vizita în ultima sâmbătă
din
fiecare lună. Și nu numai crama noastră, alături de noi mai sunt alte 10-12 crame.
Oho! Câte crame poți să vizitezi într-o zi? Una și aia nu mai țin minte. Ah, ok. Ne întreabă cineva dacă aveți și cazare.
Nu avem cazare, am hotărât să rămânem pe obiectul de activitate, respectiv să fim focusați către vinuri cel puțin momentan.
În prezent.
În prezent, da.
Mm-hmm. Draga mea, Aurelia, îți mulțumesc foarte mult pentru această întâlnire din Eterul Feminin.
Cu mult drag și eu îți mulțumesc mult de tot că am avut onoarea să-ți fiu alături.
Și invitația la noi rămâne deschisă oricând. Bine, o să întoarcem noi la cramă și apoi mulțumesc mult. Și mult succes în continuare. Dragile mele ascultătoare și dragii mei ascultători, vă mulțumesc că ați stat cu noi până la ora aceasta. Aveți grijă de voi și nu-mi rămâne decât să vă îmbrățișez corespunzător. Pa! Roz.
Roz, doar pentru neascultătoarele Gherila.